11 časova i 3 minuta pratite program Vaseljanskog radija, uvaženi slušaoci, naš jutarnji program u okviru koga imamo veliko zadovoljstvo da posredstvom telefonskih linija u naš program uključimo igumana manastira Podmajne, romonaha Rafaela, sa kojim ćemo razgovarati na mnoge zanimljive teme. Ovog ljeta po peti put održat će se kapija, jedinstveno sabranje predviđeno za boravak laika u muškim i ženskim manastirima. Reći ćemo nešto više i o prazniku koji praznujemo, prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Oče Rafaelo, pomaže Bog i evo blagoslovite sa nas sve slušalce Radija Svetigore.
Bog nam pomogao i sve nas blagoslovio.
Evo, uživo smo u programu, blagoslovite sve nas, sve slušalce Radija Svetigora. Mi smo najavili da ćemo govoriti o novoj kapiji, ali i o današnjem prazniku. Pa evo, za početak, da nas blagoslovite kao što i običajna laža.
Blagoslov gospodnji bude na svima nama.
Oče, već 5 godina za redom održava se kapija, zaista interesantno okupljanje, sabranje ljudi koji žele da dožive i iskustvo manastirskog života. Možete li nam reći nešto više o ovoj samoj organizaciji, o tome kako će ona ove godine biti održana?
Pa eto, kao što rekao smo, ove godine, i to blagoslovom naše crkve i našeg mitropolita Amfilohija, održat će se to, kažemo, prije svega liturgijsko crkveno sabranje u toku uspenskog posta. To sabranje zapravo nije ništa drugo nego jedna prirodna posljedica življenja u crkvi, unutar crkve, djelovanja blagodatnih energija Boga Duha Svetoga koji nas eto pokreće i nadahnjuje da se sabiramo oko onog, da kažemo, živonosnog fokusa koji zapravo i jeste i glava naše crkve, dakle oko Gospoda Isusa Hrista, te da bi konačno i isključivo jedinstvo sa njim, dakle u crkvenom jedinstvu osjetili da smo djeca nebeskoga Oca. A to zapravo i jeste priroda svih crkvenih sabranja, pa evo i ovog o kome govorimo, dakle sabranja kapija koje se u toku uspenskog posta održava u manastiru Podmajne za našu braću koja su zainteresovana i željna ovog vida saborovanja, a u ženskom manastiru, manastiru Gustovo, također mogućnost da se naše sestre tamo saberu i ogriju na liturgijskom ognju Gustovske, dakle bogorodičine svetinje. Eto, da naglasim da to će ići tamo i onoj najavi da prva sedmica uspenskog posta, ona je predviđena za sabranje bratije u manastiru Podmajne, a ona naredna sedmica zaključno je sa praznikom uspenije Presvete Bogorodice, bit će određena za sabiranje sestara u manastiru Rustovu.
Znamo da je za svaku plemenitu biljku potrebno da prođe nekoliko godina kako bi se vidjeli i ubrali prvi plodovi sa njenog stabla. Da li se prvi plodovi ovog sabranja već sada mogu vidjeti?
Pa obzirom da, i slava Bogu da nismo mi ti koji siju, nego eto koji onako više nemarno sarađuju na tom ipak božanskom dijelu, i da sjeme nije čovječije nego Božije i da ono ima drugačiju dinamiku života, rasta pa i donošenja ploda, zaista plodove smo mogli da vidimo, pa da kažem i okusimo posle prvog sabranja, jer svi oni koji su se 1991. godine našli u ovim svetinjama i posle tih 7 dana provedenih u liturgijskom ritmu izrazili su neskriveno veliku blagodarnost prije svega majici crkvi, a onda eto i brati i sestrama ove dvije svetinje koje su eto tu skromno dodale i svojega truda i svoje pažnje na onu božansku pažnju i krstonosnu i spasonosnu žrtvu gospodnju, a isto to imali smo i u narednim sabranjima, dakle njih 4 koliko ih je bilo. Veze sa ljudi koji su to bili su ostale do današnjeg, vrlo rado ponovo dolaze u naše svetinje, ali ono što je najbitnije i što je negdje i cilj ovih sabranja jeste da prepoznaju ili još više prodube lični doživljaj crkve i Hrista Vaskrslog u crkvi prisutnog i da zahvaljujući tome mogu da žive u svojim parohijama, u svojim gradovima ili na bilo kom drugom mjestu gdje ih promisao Boži vodi i pokreće. Dakle, da prepoznaju vrijednost svete vjere pravoslavne i beskrajne i nezamjenljive mogućnosti koje crkva pravoslavna nudi svoje djeci, ma gdje oni živjeli u prostoru. To je cilj, on jeste uzvišen, ali priznaćemo da naša crkva ima uvijek uzvišene ciljeve i svi saborno treba da se trudimo da oni i danas budu podjednako uzvišeni kao što su bili i u doba naših svetih predaka. Konačno, evo i praznik u koji uđosmo ovih dana određuje taj vrlo uzvišen nivo, jer tamo gdje se naše tijelo, dakle ljudska priroda, vinula i uzvisila i gdje sjedi s desne strane Oca u ličnosti njegovog jedinog sina, odatle je i Duh Sveti kao Car Nebeski išao na zemlju i na crkvu Božiju i u njoj sve one koji ga primaju, prihvata i tim blagodatnim liturgijskim koridorom istinski vaznosi u Carstvo Nebesko i čini kadrim da naslijede i život budućeg vijeka. Zato je svako sabranje crkveno, pa i ovo o kome govorimo, sabranje kaplje, apsolutno posvećeno i pokorno tom cilju i naznačenju, je to naše da na to povjerenje koje nam je crkva ukazala odgovorimo bratoljubljem koje potvrđuje i ujedno izražava i bogoljublje, jer istinskog bogoljublja nema bez bratoljublja, istinske ljubavi prema bližnjem nema ako mu ne želimo ono najveće, najuzvišenije, to jeste sticanje Carstva Nebeskog u zajednici sa carskom i živonačalnom Trojicom.
Trojicom koju upravo danas proslavljamo, očevo, nakon ovog prvog dijela kada smo najavili kapiju, mogli bismo da ovaj razgovor nastavimo upravo u pravcu praznika koji proslavljamo uveliko već u subotu. Počeli smo sa proslavljanjem Trojice dana onim veličanstvenim saborom u Podgorici u okviru koga ste i vi učestvovali, pa možda je najpraktičnije da ovaj razgovor započnem upravo vašim utiscima sa velikog sabora u Podgorici, a našim slušalcima da uputimo poziv da pitanja vama, ukoliko žele da se uključe ovaj naš razgovor, mogu poslati porukom na broj telefona 068 041 045, to mogu učiniti i preko Vibera i ovim tradicionalnim SMS-ama. Za sada evo pitanje za vas, kakvi su vaši utisci sa velikog Trojčedonskog sabora u Podgorici?
A kako naš prekaljeni narod govori da bez nevolje nema ni bogomolje. To se po ko zna koji put u našoj istoriji potvrdilo i na ovom saboru. I ono što možemo jeste da potvrdimo to narodno, svakako i crkveno iskustvo kome je naš narod posvećen i koje je sticao krv dajući po onoj drevnoj svetootačkoj da ko hoće da primi duha svetoga, on mora krv da da. To je tako od samog osnivanja naše crkve koja je na krstu osnovana, na krstu zapečaćena, na krst ponosna, krstom i spasonosna, tako da i ovaj sabor nije ništa drugo nego do potvrda onih drevnih istina, da bez nevolje nema ni bogomolje. Vidjeli ste i sami da je sabor protekao u krstovaskrsnoj atmosferi, u miru, krotosti, trpljenju i spokoju koje hrišćani čini hrišćanima i, što je vrlo važno naglasiti, tom liturgijskom navigacijom ili orijentacijom kojom potvrđujemo da nismo neka stihija neorganizovanih duhova, nego crkva kojom rukovodi, koju nadahnjuje i u kojoj diše Duh Sveti. Tamo gdje Duh Sveti diše, tamo se i liturgija prepoznaje i poštuje i sva sabranja, ona bogomoljna, voljom ili nevoljom izazvana, ona će uvijek biti takva. Dakle, sabranje oko tijela i krvi koja život daje, ne život vremeni i prolazni, mada i taj dobijamo od životodavca, nego onaj besmrtni i vječni. A da bismo to bolje razumjeli, jer priznat ćemo, velika je to istina i ne ide u mala usta, u male umove, u mala i tijesna srca, u plašivu volju, mora doći do tih određenih dopuštenja koja promisao Boži priprema i dopušta da bi se narod Boži, kažemo, ozbiljnije i dublje vratio Bogu i taj svoj, da kažemo, pokret definisao onim liturgijskim definicijama, svetotajinskim pokretima koji moraju biti krunisani, vozglavljeni tim liturgijskim odnosom koji je vrlo konkretan, dakle, moj, tvoj, naš odnos prema tijelu i krvi raspetog i vaskrsog i vaznesenoga Gospoda, a koga nam crkva silom Duha Svetoga i njegovim dejstvom čini pristupačnim, gotovo i vidljivim tu vremenu i prostoru i kome, eto, sa vjerom, strahom Božim i ljubavlju pristupamo i njime se pričešćujemo, ako nas pričešće, sjedinjujemo i sa Otcem koji nam Sina dade, a Duh Sveti je tu da se ta operacija konačno i zaokruži i do tog sjedinjenja konačno i potpuno dođe. A u tome i jeste spasenje i svakog čovjeka ponaosob i ljudske zajednice, svakog naroda i ljudskog naroda kao takvog. Nažalost, kako je to i ranije bilo, postoji one patše sile od pali duhovi, ona tama iz podnebesja koja je svrgnuta, jer nije htjela da bude u saboru, da bude u blagoslovu Svete Trojice. I ono što imamo i danas, što smo imali i juče, to su, da kažemo, ta tragična da kažemo, dešavanje i pokušaj da se u tom pravcu bilo šta promijeni. Međutim, kogod je bolje upoznao prirodu crkve i prirodu sile Božje, zna da je sve ovo samo još jedan apsolutno i u naprijed na neuspjeh osuđen pokušaj sila tame, koje eto, nažalost, a po neopreznosti i neposlušnosti određenih ljudi i društvenih struktura opet pokušavaju ono što su i ranije pokušavale, da ugroze crkvu, zaboravljajući da je crkva tijelo Hristovo, da je Hristos glava crkve, da ona crkva ustaje na samo, da Boga ustaje, da ona Boga ustaje, da je sebe osudio na pad u vječnu propast, u vječne muke i predao sebe neugasivom ognju koji je pripremljen i upaljen za protivnika Božeg, Satan, za sve njegove anđele, pomračene, demone i bjesovi, za sve ljude koji su njegovoj volji pokor. Dakle, treba biti vrlo oprezan. Bog je među nama, Sveta Trojica se javlja, ne da bismo mi ratovali protiv nje, nego da bismo se kroz spasonosnu žrtvu Sina Božeg izmirili sa nebesima i kroz blagoslov crkve Hristove, tajni sjedinjenja, kroz krštenje i pričešće postali naslednici vječnog života. Eto, vjerujemo da će ovaj sabor mnogima potvrditi tu mogućnost, a one koji još žive u dilemi pridodati svjetlosti na pomračene umove i rashabljene volje, te da bi oni zajedno sa svima svetima u tom sveštenom svetotroičnom saboru našli mjesta i za sebe, jer ga ima i pozvani su, da živimo u miru i slozi još ovdje u vremenu, a onda da će Bog i u beskonačnoj vječnosti.
Oče Rafaelo, kada govorimo o prazniku pedesetnice, nekako je prva asocijacija na to da se i u Starom zavjetu praznovao sličan praznik 50 dana nakon Paske. Koliko je za nas značajno razumijevanje i tih drevnih običaja izabranog Božjeg naroda koji su u početku povezivani sa davanjem Mojsijevog, odnosno zakonodavstva Božjeg Mojsiju, i može li se izvući paralela između tog starozavjetnog i novozavjetnog praznovanja Paske? Pedesetnice, prosite.
Naravno da može. Međutim, evo baš ovih dana, iščitavajući dogmatiku Svetog Oca Justina, koji nas onako kao Sveti Otac i Učitelj Crkve uvodi u tajnu praznike, pa i u tajnu pedesetnice, on tamo jasno naglašava da je silazak Duha Svetoga toliko moćan događaj po prirodi stvari, da sve ono što mu je prethodilo, ono ima smisla i značaja samo ukoliko je eto pripremalo i vaspitavalo dušu da dočeka samog Boga Duha Svetoga. Tako da ono što je veoma značajno jeste da u ovom prazniku i konačno događaju prepoznamo tu nevjerovatnu mogućnost koja je obezbijeđena naravno domostrojem spasenja od tajne ovaplućenja, propovjedi Gospodnje i projave božanske vlasti i moći, otkrivanje njegovog vječnog sinovstva, a opet sve u našoj ljudskoj prirodi, nama ovako učinjeno pristupačnim, pa onda preko krsne smrti i tajanstvenog iskupljenja ljudske prirode, koja je svoju silu otkrila i u tajni vaskrsenje, pa onda vaznesenje, i onda taj, da kažemo, konačni događaj gdje se zatvara plug, odnosno domostroj našeg spasenja, gdje sam Bog, Duh Sveti, silazi na crkvu, to jest na svete apostole, i kroz crkvu, odnosno njen svetotajinski život, nudi mogućnost svim ljudima i svim narodima da opituju taj blagoslov, odnosno da prime samog Duha Svetoga u svoja srca, u svoje umove, konačno u svoje tijelo, i da na taj način postanu sjedinjeni sa Sinom, a kroz Sina i sa njegovim Ocem. To je tako uzvišen događaj da zaista ne možemo mu pristupati bilo kako i olako. Potrebna je velika pažnja, jer ako je istina ono što crkva propovijeda, da Bog Duh Sveti i dalje živi tu sa nama u crkvi, i da nam kao onaj koji je ravan Ocu i Sinu i po časti i po prirodi i po vlasti i po slavi, onda mi ni ukoliko, kako to nažalost vrlo često možemo da čujemo, pa eto i sami negdje da držimo i u to da vjerujemo, mi ni u čemu nismo lišeni mogućnosti da opštimo sa Ocem i Sinom, iako su recimo događaji vezani za Hristov život na zemlji od nas skalom vremena udaljeni 2000 godina. Nerijetko ćete čuti, pa da, ali to je bilo onda, kako danas. To je sve pritajeno dejstvo hule na Duha Svetoga, jer samim silaskom Boga Duha Svetoga na crkvu, dakle, Bog je uvijek među nama. Tamo gdje dejstvuje Duh Sveti, tu su zajedno sa njim, jer je tako i u prirodi božanskoj i Otec i Sin. Tako da mi zapravo živimo, bez obzira što smo u 21. vijeku, jednu apsolutnu realnost prisustva Svete Trojice tu među nama i danas. Tako da je velika zabluda, a nažalost ne malo nas živi u njoj, da mi sad živimo u nekom vakumu i da ga treba ispunjavati nekakvim ljudskim udrovanjima, ljudskim strategijama, nedostatke nadomještati nekim našim konstrukcijama. Ne, to je vrlo opasna zabluda. Dakle, Sveta Trojica, Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti su tu među nama. A praznik Pedesetnice kao neka eksplozija istine i neki grom koji je napunio crkvu i drži je do dana današnjeg ispunjenom tim božanskim blagodatnim silama, Boga čini prisutnim. Dakle, uvijek, kako danas, tako i juče, tako će biti do kraja svijeta i vijeka. I tu mogućnost mi imamo, ona je tu pred nama, zato se sile tame i tako uporno trude da nas tu nekako smute, uplaše, pometu i odvoje od crkve, da bismo, eto, ne prepoznavši tu mogućnost, vrijeme, dragocjeno vrijeme izgubili i ne dao Bog na taj način i samu vječnost. Tako da je velika poruka ovog praznika ta da je Bog Duh Sveti tu među nama, a kroz njegovo dejstvo i Sin i Otac se javljaju. Naravno, prostor u kome se sve to dešava jeste liturgijski, odnosno svetotajinski prostor crkve. Zato je veoma značajno da se, ako već nismo, uključimo u njega onako na zakonit način, gdje se ga upoznavši se sa propovjeđu crkve, propovjeđu apostola, upoznavši se sa djelima apostolskim u kojima nam se otkriva ono početno djelovanje Duha Svetoga, gdje smo ga prepoznali i razumjeli u današnjici, djelovanje naše crkve, i da bismo naravno prošavši kroz krštenje, primivši miropomazanje, dakle tu ličnu pedesetnicu, mogli i dostojanstveno da jedemo i pijemo sa nebeske trpeze koja je postavljena na svim svetim žrtvenicima svih pravoslavnih hramova širom svijeta, a Crna Gora je na toj liturgijskoj mapi prepoznata kao jedna, da kažemo, posebna zona. Ja volim da je nazivam liturgijskom zonom, jer evo i sami ste svjedoci, tu je oltar do oltara i na svima njima redovno se služi ta tajna neba u kojoj se otkriva tajna zemlje, tajna čovjeka koji ima mogućnost da postane nebožitelj, dakle Bog po blagodati Duha Svetog. To je, mislim, ukratko ovako, tema je velika, eto, da ne zloupotrijebim ovo vaše vrijeme koji termin, ali prosto sam negdje htio samo da skrenem pažnju na ozbiljnost ovog praznika i na realnu mogućnost koju u crkvi imamo i mi danas, ništa manje nego ljudi iz apostolskih vremena ili bilo kog istorijskog perioda crkve.
068 041 045 broj telefona na koji možete postavljati pitanja ocu Rafailu putem poruke ili putem Vibera. Očevo, pomenuli smo praznik 50-nice u Starom Zavjetu, rekli ste nam da je on bio značajan kao priprema za taj zemljotres silaska Svetog Duha na apostole koji je potresao svijet i osnovao crkvu Božju, a i sam Gospod Isus Hristos je, bilježi sveti apostol i evanđelist Jovan, učestvovao u proslavljanju te jevrejske 50-nice i gledajući kako se izliva vino i voda koji su Jevreji zahvatali sa onog siloamskog bunara, proroka Isaije uzviknuo: ko je žedan neka dođe k meni da pije. Pa evo, htio bih da vas upitam da nam malo objasnite ove gospodnje riječi.
Da. Pa, primiti Duha Svetoga nemoguće ako prije toga ne primimo, odnosno vjerom se ne pričestimo riječju samoga Gospoda Isusa Hrista, jer Duh Sveti ne silazi ni na jednog koji ne vjeruje u Sina. Sam Gospod će i na drugom mjestu otkriti, ajde kažemo, taj jedan saznajni metod crkve, jedini mogući put saznanja, gdje kaže da oca, Sina niko ne zna do Otac, niti Otca iko zna do Sin. I ako Sin hoće kome otkriti. Da bismo prišli Otcu, mi prosto moramo da čujemo riječi njegovoga Sina. A kroz prihvatanje evanđelske propovjedi Gospoda Isusa Hrista, koja je zapečaćena neviđenim djelima, tamo i kaže da ne tvorih djela među njima koja niko drugi nije tvorio, ne bi grijeha imali. E sad, nažalost, od holivudske magle i, ne znam, Eurosport i mnogih drugih divnih zavijesa, dok se probijemo kroz sva ta dešavanja i dođemo do Lazareve subote, do krvotočive žene, do Jairovoga sina ili do bilo kog od moćnih dijela gospodnjih, znate, mnogima prođe života da nisu ni čuli za to. Prije neki dan sam razgovarao tu sa nekom omladinom na terasi, oni prosto ne znaju o kom se Lazaru radi kad je u pitanju Lazareva subota. Neki misle da je Lazar kosovski, neki opet neki drugi. Dakle, ono što treba da nas zabrinjava jeste tako visok stepen otuđenosti od samog imena Božijeg i od ličnosti, riječi i dijela samoga Gospoda Isusa Hrista. Veliki broj ljudi je sad, pazite, čitava jedna mašinerija, svjetska mašinerija, tu su ogromni da kažemo, finansijski i monetarni fondovi koji se bukvalno trude, a to nam Evanđelje otkriva, mi u crkvi ne koristimo informacije tajnih službi, jer tajne službe, da kažemo, i te neke informativne službe, one su sobom već ograničene jer žive u laži, a u laži su kratke noge, a kratka noga ne može dobru vijest da donese, ni dobru, ni brzo da je donese. Trebaju nam informacije evanđelske, a u Svetom Evanđelju vi vidite da jevrejski sinedrion, da on od samog starta potplaćuje vojnike koji su, ako hoćete, negdje i prvi svjedoci. Vaskrsenje Hristovog, mironosica će doći sa otvorenim srcem da prime tu vijest. Međutim, prije njih imamo i onu stražu rimskih legionara koji su čuvali zapečaćeni grob i od tada pa do danas istim tim novcem plaća se ta jedna, da kažemo, antiapostolska propaganda da Gospod prvo i u one dane da je ukraden od strane učenika, pa se onda ona granava u bezbroj nekih lažnih teorija koje do dana današnjeg djeluju i koje se forsiraju i finansiraju iz tih, da kažemo, tajnih svjetskih budžeta, tih tajnih vlada i prestola preispodnje. Otuda vidite i sami koliko se ulaže u filmsku industriju, u sport, u bezbroj tih nekih, da kažemo, dešavanja koja imaju za cilj samo da opljene pažnju naroda preko masovnih medija i da je drže što je dalje moguće od onog suštinskog pitanja i mogućeg odgovora koji ćemo tim pitanjem i izazvati i dobiti. Da li je Hristos zaista realna istorijska ličnost? Da li on zaista umro i da li je zaista vaskrsao? Da li jesu li njega apostoli ukrali mrtvog iz groba ili je on zaista ustao iz mrtvi? Dakle, tu se bije bitka. Jer ako je on vaskrsao iz mrtvih, onda sve ono što svijet ovaj nudi, onda je sve to laž i prevar, iza koje stoji duh laži i duh prevare. Nažalost, obzirom da se radi o ozbiljnoj strategiji, ozbiljnim paklenu, ozbiljnim namjerama, veliki dio naroda danas živi izvan tog, da kažemo, evanđelskog polja. Vidite i sami, prođemo malo, nego eto, nas je Bog pogledao, pa dosta od toga nam je nekako jasno, ali ne možemo da ignorišemo i komšije, i prijatelje, i srodnike, i narod koji ništa o Hristu ne zna, koji o Hristu uopšte ne razmišlja, koga Hristos kao čudesna ličnost, koga Hristova nauka, Hristova čudesa uopšte ne dotiču ili se uopšte nije sreo sa njim. Koliko ljudi ne zna za čudo vaskrsenja sina Nainske udovice, koliko ljudi nije čulo za isceljenje krvotočive žene, koliko ljudi nije čulo za vaskrsenje četvrodnevnog Lazara, koliko ljudi nije čulo ni jednu riječ Gospodnju, ni jednu propovijed njegovu, ni jedan dio njegovog učenja. I sva ona čudesa o kojima nam govori Sveto Evanđelje. Koliko ljudi nije čulo za djela apostolska. E onda vidite, onda dolazimo do tog problema, do suštinskog problema. Duh Sveti ne može da djeluje na onome ko ne vjeruje u Hrista. Jer Duh Sveti silazi na one koje je Hristos, da kažemo, očarao, koje je priveo sebi, jer samo vjerom u Hrista mi postajemo kadri da primamo Duha Svetoga. A i sveti apostoli, znate, na njih nije pao Duh Sveti kao što padne neka tigla sa nekog jerusalimskog krova, pa je pogodilo, eto, njih 12-oricu, 12 tigli, eto, slučajnim nekim odabirom. Nego to su njegovi učenici. To su oni koji su ga pratili do njegovog vaznesenja, koji su bili tužni što se odvajaju od njega, kojima je on bio sav život. I on kao utjehu njihovim tužnim srcima obećava da će im isposlati utješitelj, dakle onoga koji će ih utješiti, ali ne nekom drugom utjehom, nego će im svojim djelovanjem i njega učiniti bliskim srcu i konačno učiniti sposobnim da mogu da liturgišu i u lomljenju hleba na liturgijski način, da ga vas da imaju pred sobom i u rukama i u ustima i na nepcima i u srcima. Dakle, to je vrlo bitno, jer ako nema Hrista i ako nema njegove propovjedi, ako njemu nismo prišli, Duh Sveti ne može da siđe na čovjeka. Na kraju, u svetotajinskoj intervenciji, govorimo o tajni krštenja, a nažalost danas imamo i to se u praksi tekako potvrđuje. Opasno je primati krštenje bez vjere u Hrista. Se sjećate i u liturgiji, eto, ostalo je, mada nažalost u praksi vrlo rijetko imamo i oglašanje. Dakle, one koji su se pripremali za krštenje propovjeđu, dakle propovjeđu uvođeni u tajnu Hristopoznanja u onoj mjeri u kojoj je to moguće onima koji još nisu prosvećeni tajnom krštenja, ali morali su čuti za njega. Crkva to od prvih dana ima kao metod Hristopoznanja koje vodi ka bogopoznanju, dakle poznanju Oca Duhom Svetim. Onaj koji ne prima Hrista, on je koji ne vjeruje u njega, ali ne vjeruje, pazite, govorimo o vjeri koja je izazvana apostolskom propovjeću, on nije sposoban da primi Duha Svetog. Mislim, razumijete, to nije magija, svete tajne nisu magije, one imaju svoje dejstvo, ali zavud kad ti nisi osposobljen, kad nisi probuđen vjerom. Na kraju i arhijerejski blagoslov, govorimo o blagoslovu velikog arhijereja Hrista, on je vrlo tačan i konkretan. On kad šalje apostole, kaže, idite i propovijedajte, učite narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Pa kaže, koji povjeruje i krsti se, bit će spasan, a koji ne vjeruje, bit će osuđen, ma bio i kršten. Dakle, nego ajde da ne odužimo, prosti, ako malo tema je izazovna, pa onda lako i povuče, evo, da ipak skratimo. Odnos između Sina i Oca i Duha Svetog je odnos između Trojice jednosušne, nerazdjeljive. Po prirodi nemoguće je da Duh Sveti siđe na nekoga koji ignoriše Sin. To je nemoguće. To je po prirodi nemoguće. Bogu Duhu Svetom sve je moguće, sem da nadahni onoga koji ne vjeruje u Sina Boži, jer Duh Sveti od Oca ishodi. Kako će Duh koji od Oca ishodi siđe na nekoga ko Sina nit vjeruje, nit voli, nit sluša, nit hoće. Tako da je tajna bogopoznanja u poslušnosti Sinu Božijem, a ko je poslušan Sinu, poslušan je i Otcu, a ko je poslušan Otcu, na njega će Duh Sveti, ono što bi se rekao, od mile volje da siđe i da to poznanje još više utvrđuje i produbljuje kroz vrijeme, a na liturgijski način, a onda da ga preda i onom beskonačnom ushođenju i silu u Carstvu nebesu.
Evo, Oče, govorili smo nekako o tom predhrišćanskom tumačenju, predosetnici je govorili o tumačenju u vrijeme Hristovo. Dijela apostolska nam svjedočuje da neka i danas aktuelna pitanja, kao što su pitanja nacionalizma, ograničavanja, obogotvoravanja nacije i naroda, nije samo iskušenje našeg vremena, već da te pojave iskušavaju crkvu od prvog dana. I danas se čuju glasovi da neka nacija treba svoju crkvu i zarad tih nacionalnih ciljeva spremni su čak i cijepati hiton vaseljanskog pravoslavlja. Koliko nam razumijevanje duha pedesetnice, silaska svetog duha na apostole, govorenje i razumijevanje raznih jezika mogu pomoći da prevazićemo i ova naša savremena iskušenja koja smo pominjali na početku našeg razgovora?
Pa vidite, ko hoće da razumije, sve je jasno. Tu ipak nekako treba malo i da štedimo sebe, jer bojim se da se vrlo često prepustimo u nekakve zaludne aktivnosti, što kaže naš narod, neće baba silom u raj, a s druge strane neće ni đavo, znate, silom u carstvo. A tako da propovjed crkve i njeno otkrovenje je jasno, zato ga i nazivamo otkrovenjem. Što bi naš narod rekao, jasno je kao dan. Evo i današnji dan, a to on svojom svjetlošću i svojim davanjem, on je jasno. Nema čovjeka koji to ne može da posvjedoči. A otkrovenje Božje, ono je jasnije no što je dan jasno. Ono je puno svjetlosti. I svakom onom koji hoće, on može to da vidi i može i da ima, može da se pričesti tim. Međutim, postoji ona druga mogućnost naše volje, naravno govorimo o mogućnostima pale prirode, koja prosto neće to jedinstvo, neće Božji blagoslov, neće svjetlost Božju, kako kaže sam Hristos, više zavoljela tamo. Mislim, moramo biti realni i znati, to nije udio samo našeg vremena, nego i mnogih prethodnih epoha, da, nažalost, nekad i većina ne želi Hrista i onda neko vrijeme simulira vjeru ili neko poštovanje, međutim, prije ili kasnije taj pritisak grijeha i zlobe će se pojaviti nekad i na neki eruptivan način i pojaviti svoju bogobornu silu, dakle energiju protivljenja. Crkva Hristova, ona se ne po prvi put danas sreće sa tim projavama, odnosno tim palim energijama, prije svega palih duhova, onda i ljudi koji su im svojom slobodnom voljom ipak potčinjeni i oni ustaju na crkvu. Imali smo to juče, imali smo to i danas. I tu se otkriva, nažalost, kvalitet njihovog duha. Međutim, to ne znači da je uzrok tome neznanje prouzrokovano nejasnoćom ili nedovoljno jasnim otkrovenjem. Ne. Gospod je jasan, a posebno, pazite, crkva od pedesetnice do dana današnjeg, pa tu nema ništa više da nije jasno. Posebno nama u 21. vijeku. Pa mi imamo više svjedoka nego bilo koja generacija prije nas. U tom smislu mi smo zaista privilegovana generacija. Vidite, danas, kome to nije jasno, posebno ovo što danas imamo, nacionalna crkva. Pazite, to je toliko jasno da je u pitanju ozbiljan stepen pomračenja, da on hrišćaninu koji je probuđen Duhom Svetim ne daje prostora za bilo kakvu polemiku, nego ga podstiče na dublju molitvu i za sebe, a onda i za, kažemo, trenutno neprijateljski raspoložene ljude, da im Bog vrati pamet. Jer postoji jedno, kažemo, fino iskušenje u koje možemo da upadnemo, a to je da mi sad nekom objašnjavamo prirodu crkve i mogućnosti ili nemogućnosti određenih aktivnosti u smislu njenog organizovanja ili djelovanja. Znači, to je nešto što samo onako vampirski iscrpljuje naše energije, mislim da nema nikakve potrebe za tim. Znači, ko hoće, on može da vidi, može da se pokloni, može da primi. A ko neće, ono što kažu, neka mu je Bog na pomoć dok ima vremena da se pomoć primi. A ako je neće, neće je ni biti, ono što slijedi i što je samim tim i neminovnost, jeste propast, jeste jedna tragedija sa metafizičkim posljedicama, od kojih zaista treba svi da se plašimo, jer te posljedice, one su strašne i plaše i samoga đavola, i on drhti od tog ognja, kamo li jednog čovjeka koji je prizvan na zajednicu sa živim Bogom na vječno blaženstvo, koje će izgubiti, ukoliko ne bude primio tu poslušnosti, blagoslov Božje crkve. Jer vidite, či kad govorimo o crkvi, crkva je Sveta Trojica. Ko sam ja, razumijete, da ja sad tu ulazim da određujem, da osnijam, razumijete? To je, mislim, to je, što kaže vladika Nikolaj, to je ko suvi list da ustane protiv vjetra planinskog. Sveta Trojica. Sa drugo, episkopi, sveštenici, to je klir crkve, ali onaj koji išta zna o prirodi i ustrojstvu crkve, zna da je to projava i djelovanje samog Boga, Duha Svetog. Zato sveti oci govore, na jednom mjestu i sveti Grigorije Palama, kaže, narod koji ne prima crkvu i crkveni klir, on ne prima samog Boga. I takav narod će imati ozbiljne probleme. Na njega će da navale ozbiljne nevolje i katastrofe, bolesti, pošasti, zemljotresi, požari, najezde tuđinaca. To su prosto duhovni zakoni. Tako da ovaj trenutak koji imamo, on treba ozbiljno da privuče pažnju sviju nas. Znači, nije igra. Nije igra. Ovi potezi koji se sad povlače, ukoliko su blagosloveni, prizvaće blagoslov, ukoliko nisu blagosloveni, a ipak povučeni, mogu da prizovu prokletstvo. A prokletstvo nije ništa drugo do povlačenje Božje milosti i Božjeg blagoslova i Božje blagodati. Tamo gdje se Bog povuče, tu onda đavo na grce, a on sam čovjeku ne može da donese ništa svom patnju i muku i vremenu i vječu.
Oče Rafaelo, evo, za kraj ovog razgovora ne preostaje mi ništa drugo nego da konstatujem da je još mnogo tema zanimljivih vezanih za današnji praznik i zapravo praznik koji već praznujemo danima unazad i koji ćemo praznovati uvijek i koji zapravo uvijek je dio našeg hrišćanskog identiteta, nas obavezuje da se čujemo ponovo i da nastavimo ove teme koje smo danas uspjeli možda samo da zagrebemo, a za ovu priliku ovoliko i da vam zahvalimo za vrijeme koje ste izdvojili za nas.
Hvala i vam, i eto još jednom da podsjetim i sebe i vas da od 50-nice vrijeme mjerimo ne političkim događajima, izjavama ovog ili onog tipa s ove ili one strane, nego ga mjerim upravo ovim događajem silaska Svetog Duha, dakle 50-nicom, pa ćemo već sljedeću nedjelju imati prvu nedjelju po 50-nici, pa onda drugu, treću, i tako ćemo se uvijek držati i sjećanjem i bićem za ovaj događaj dok vrijeme teče, dok se ne ulije i sve nas ne preda vječnosti, nadam se već pripremljene da možemo da je naslijedimo, nosimo i živimo. A uz to eto koristim priliku da pozovem i ovog puta braći i sestre da se u periodu uspenskog posta pridruže u liturgijskom, mogu slobodno reći svetotrojičnom sabranju u toku uspenskog posta u manastiru Podmajne i u manastiru Rusu.
Mi se pridružujemo tom pozivu, oče, puno vam hvala. Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete monaha Rafaela Boljevića, igumana manastira Podmajene. Govorili smo o sabranju kapija koje će se u toku uspenskog posta održati u manastiru Podmajene, ali govorili smo i o prazniku 50-nice koji još uvijek proslavljamo. Ostajte i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Za 2 minuta emitovat ćemo posljednji kratki informativni blok, vijesti u 5 do 12.